Insel bil-komun il-qakom għal-episodju juħor ta' Timestalk. Illum sen niddiskutu il-kontroversja, waħda mill-ħafna kontroversji li qajjem Pepi Azzopardi hawnhekk magħna fil-programm. L-aħħar kontroversja li qajjem kienet iktar kmin il-ġimgħa l-oħra dwar il-Malti. Dwar x'għandna nagħmlu bih, x'għandna nagħmlu bih, nista' sejħa żax kieti prova jgħid ħalli ma ndawwarlux klimu. Imma bagħad għandna wkoll nies li ma jaqblux miegħu nilqa' magħna lill-Emmanuel Mifsud u lil-Jacqueline
Zammit.
Inti ma nafx ngħidha x'inti, nafx inti ma nibża ngħidha il-designation. Fil-pedagogija, le?
Pedagogija Maltija.
Pedagogija, konzenej, le, kemmu nixċerċejlu, eżatt, fil-pedagogija Maltija.
Fit-talim,
inti studjajt it-talim. U xtaqna niftuħ ftit da' suġġett għax qajjem ħafna iktar interess u kontroversja mill-li ħsibna li kien ħajjem. Allura, ngħidlek Joe għax inġorna. Spiega ftit, x'kont qed tipprova tgħid? Ħamt kif tit minuti biex tispjega ftit, imbagħad jirrispondok.
Mer, jiena wenet, iffissas fuq il-Malti, inħobbu l-Malti.
Ma tantx nistmajtek.
Nikteb il-Malti, songs, plays, il-Manuel, poeziji, bil-kotba. Ġifri, assolutament m'għandax taħsam xejn mal-imħabba li għandi dejn il-Malti. U meta kont żgħir, kont ġo skola primarja, niftakar inni konna, mela jiena hawn missier ma jafux jitkellmu bl-Ingliż. Ommi hija taw minħabba ommi għax ommi tippuxxjani kienet bimbew sa fejjeda. Però biex ngħidlek aħna xrajna l-enzyklopedia bil-pezza tal-portieri.
Ġifieri
morna bil-pezza tal-portieri. Unqablu l-qoxra tal-enzyklopedia biex l-enzyklopedia tkun taqbel mal-portieri.
Mal-portieri tad-dar.
Dik il-kultura li kont ngħix ġo fiha. Malti biss, ovvjament.
Titkellmu bil-Malti?
Ma kont imur ġo skola fejn kienu jġaluna bil-fors titkellmu bl-Ingliż. Min is-sens hemmhija. Mhux importanti. U kenna di, għara ġibtu għada bħala, nipsu għirek, u jien rritinsi per xaħat, jkendim li bil-Malti, u biex mi uħħalulu naqlaħħa, unborġija li besalilu.
Bħala kasti, għax ma tkellimx bl-Ingliż.
Għax ma tkellimx bl-Ingliż. U tkun tibqa serbi għaddar fuq il-van u darġati ġilura. U da, u dik il-ħaġa li għam li t-liġid. Għattet affarijiet. Waħda li għanet għallik għal-mitni ma nġak binax. Għalix kienet jgħalmu na nġak binax, u xurġi naturalment. U jiena kont nżomma fuq, għax kont biex nitnejjek bil-Malti. It-tieni, għax bis-saħħa tagħha, kont nitkellem bl-Ingliż. Inkellem ma.
Tgħallimt l-Ingliż?
Tgħallimt l-Ingliż. Li naf minn hemm, minn dik innaqra x'ismu. U t-tieret illi sirt inħobb iktar il-Malti, għax kienu jagħmluni kien rabja ta' 7 snin il-Malti. Tajjeb, jiġri jiena għall-università. Il-prof naħseb qatt m'għallimtni inti sfortunatament għax nisma' ħafna affarijiet sbieħ fuqek. Jiena l-università kull x'isimu li kelli dejjem
kull
kredit, kull degree li għamint. No, li subajja jgħidu profs. Nista' nagħmel l-assignment bl-Ingliż u kien jgħidli le bil-Malti, mhux bl-Ingliż, le bil-Malti titta. Ngħidu le bil-Malti ofra nista' nagħmlu. Il-permess irid nieħdu biex nagħmlu bl-Ingliż. Għalfejn ngħidu da biex nuri li jiena. Malti għalija u xaġġa.
Allora, għalfejn
lajt għadi. Għax inħobb il-lingwa Maltija, ma nħobb iktar il-persuna Maltija. U hemmhekk fejn nara diskriminazzjoni. Min ma jafx Ingliż, mhux min ma jafx il-Malti, min ma jafx Ingliż, se jibqa' lura f'dal pajjiż. All right. Dik il-problema. Il-klassi tal-ħaddiema li d-dar titkellem bil-Malti. L-iskola jitkellmu Malti, Ingliż, ma nafx taħwila sħiħa skont minn hemm eċetera. Daw ma jkunux jafu Ingliż. Imorru intervju llum, ġo intervju Malti ġifieri, jkellmu bl-Ingliż. Ikun brafu. Imur jagħmel eżami għax ikun bl-Ingliż, ma jifhimx il-problem, mhux ma jafx il-problema, ma jifhimx il-problem.
Ġvininti għattej, biex insolvu għadi, fl-iskej għandhom jitkelmu u jgħalmu
bl-Inglis.
Esklusivament bl-Inglis, xlif il-Malti.
Malti u forse l-istudju soċjali, li għem meżami anka bil-Malti tijaw, imma l-bqija hija. Jitkelmu bl-Inglis, għalli tfal tagħna, tfal najdrom tal-ħaddiema nerġa, il-klassi tal-ħaddiema, ikolla ċans bħal m'għandhom l-oħrajn, illi kemm Malta, kif ukoll barra minn Malta. Ora jamlu suċċess, mhux sewwa, mela sewwa, mela dakax, għax ħanajdek taf kemm kelli n-nies sorry ta, taf kemm kelli n-nies ċemplu li jekk tit nurik wara, u jibgħatu li nibża ngħidha dejjem naqbel miegħek VPN.
Fuq di l-ħaġa li
ħaw mela, jien tfal bl-Ingliż inkellmu mhux imbilli għajdu, ora mhux imbilli ħadha jridu, il-klassja ta' ħaddiema bil-bandiera ta' Malta bidejhom bidu l-faħlu l-dun kalm u l-oħrajn jistudjaw u jżiru. U jtiru u jkollhom is-suċċessi.
Mela, mela, ħani fufti, mela, ħani bda minnek, profs. Mela, għalfejn m'għandux raġun?
Leonet Manuel, ħani bda b'aneddotu jiena wkoll, bħal ma beda Peppi. Jiena mhux talli ma konniex immorru bil-pezza talli l-uniku ktieb li niftakar id-dar. Wara li domna nistennew telefon daħal id-direttorju tat-telefon. Un-niftaka kienet ħarġet il-bibja bil-Malti l-ewel maħarġ il-testment il-ġdijt. Dawk kienu l-uniċi zewġ kotba li kien hemm id-dar. Jiġifieri jiena kont grad inqas minnek. L-iskola fejn mort tal-gvern għall-primarja ma kienux ikellmuna bl-Ingliż għax aħna konna kollha. Jiena ġej minn raħal ġdid, konna kollha tista' tgħid mill-klassi tal-ħaddiema. Meta mort is-sekondarja kont skola tal-Knisja li kienet l-unika skola li ma kienx iżommiżata dak iż-żmien. U allura tista' timmaġna li konna kollha kważi kollha suq ġej mill-klassi tal-ħaddiema ma konniex nitkellmu bl-Ingliż. Konna nitkellmu bil-Malti u kien ikollna l-lezzjonijiet tal-Ingliż. Mill-klassi li kienet li kont fiha fis-sekondarja hemm xi erba' nagħmlu l-università. Kellna hemm ex membru parlamentari illum CEO f'wieħed f'waħda mill-ikbar aziendi li hawn Malta. Hemm accountants uħud minnhom jaħdmu barra minn Malta, hemm inġiniera u hemm nies illi kienu jagħmlu xogħol tal-idejn. Irrid ngħid jiena l-esperjenza tiegħi ma kienitx bħal tiegħek, jiġifieri jiena ma kontx imġiel nitkellem bl-Ingliż, sħabi ma kienux imġiela bl-Ingliż, nsejt ngħid hemm min jgħallem f'Università l-Ingilterra terġa'. Irrid ngħid jiena dak li inti għaddejt minnu li iġġeluk titkellem bl-Ingliż, ħall barra t-tabella li kien ikollok tilbes. Dan kollu jammonta dik illi tissejjaħ violenza simbolika. Ċe jien ma nistax lilek inġelek titkellem bil-fors bl-lingwa illi miex tiegħek. Il-klassi tal-ħaddiema se tieħu il-messaġġ kontrija mhux jekk ngħidu lara tkellem bl-Ingliż għaliex bil-Malti mhux se tasal. Jekk jinsi ngħidilha lill-klassi tal-ħaddiema isma' il-lingwa tiegħek hija lingwa mhix biżejjed bija minn se tagħmel xejn, mela tkellem bil-lingwa ta' ħadd ieħor. Irrid ngħid jiena qabel id-diskors fuq identità nazzjonali, fuq il-lingwa bħala identità tal-pajjiż u hekk hija kwistjoni ta' klassi soċjali. Għall-inqas jien l-esperjenza tiegħi kienet dik. Għalija id-diskors fuq identità nazzjonali, il-patria nazzjonali, da kollu diskors astratt u nistgħu nikkontestawh b'diversi modi, imma l-klassi tal-ħaddiema mhijiex xi ħaġa astratta, hija xi ħaġa li tħossa, li tilbisa, li tikolla.
Imma Peppi għall-klassi tal-ħaddiema
qed jaqbeż. Iveħ, imma hija kontradizzjoni għax anke jiena l-klassi tal-ħaddiema qiegħed naqbeż, ma tistax tgħidilha għax inti titkellem bil-Malti. Ħad tkun żvantaġġat ħajtek kollha għax hemm provi li mhuwiex il-każ.
Jiġifieri fil-każ tiegħu.
Mhux tiegħi biss, ħafna nies għalhekk qatt ngħidilkom. Għalhekk qatt ngħidilkom fil-klassi tiegħi minn mar xiex u minn mar xiex. Jiġifieri jien naħseb illi t-teorija tiegħek ma taħdimx ġew. Ġifieri inti tgħallimt bl-Ingliż mhux għax ġeluk, għax kellek moħħok tajjeb biżejjed li taħdem li tixrob l-Ingliż u eventwalment tużah. Il-problema mhux li nibdillek il-lingwa, il-problema hi kif sentik aċċess għal-lingwa oħra li tkun fluenti fiha wkoll. Imma mhux inġelek ma tużax il-lingwa tiegħek inlibsek tabella bħal dik dika għall-aħar tista' mela llum il-ġurnata ġekk tista' tgħid aktar minnex, ovvjament qiegħda f'fakultà tal-edukazzjoni dika hija violenza simbolika imma anke l-inġelek tuża lingwa mhux tiegħek diġà hija violenza dik.
Imminti qisha qed tagħmilha li da. Dijiet nissuġġerixxi nibdew
nil-le, assolutament.
Ma jissoltu ħafna kontra dal-affarijiet.
Ovvjament,
is-suġġeriment tiegħek huwa.
Irribellajt u sejżin uħobb il-matem minħabba.
Le, is-suġġeriment tiegħek huwa li jsir it-tagħlim bl-Ingliż. Immanka dak.
Għax bil-fors jew kif qed tgħidha int, inti tibda tisma' l-lingwa Ingliża wkoll.
Imma aħna aħna konna nisimgħu l-lingwa Ingliża ġew jiena mill-Shakespeare nisimgħu ġew id-dnejja l-iskola għax kellna sistema tal-talalim li kienet tajba ħafna. Issa, il-problema jekk jekk għawskej l-mux qed jgħallmu tajjeb, ma mhux ngħidulhom għalmu bl-Ingliż għax inkella tfal mhux se jaslu. It-tfal tal-ħaddiema mhux se jaslu, t-tfal tal-ħaddiema jaslu bħalma jasal kulħadd. Hemm tfal li mhumiex ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema li d-dar jitkellmu bl-Ingliż u jekk tara x-xogħol tagħhom miktub bl-Ingliż iwerċek, iwerċek. Juri miex kwistjoni din.
Vera, għaw min jitkellem bl-Inglis id-dar.
Għazin, moġofi.
Ġifiri,
fil-kastijaw
ħadmet.
Imbili ħadmet fil-kastijaw, ma fil-maġġoranza ta' n-nies li naf jiena, li baqgħu ġifiri ma mxewx tajjeb, għaliex ma jafux jitkellmu bl-Inglis. U iktar milli ma jafux jitkellmu, ma jafux jaħsbu wkoll. Għax inti kif nafu taħseb ġolingwa tajjeb, issa biex se naħsbu. Bl-Ingliż jew bil-Malti. Issa għax donnu qed naħsbu li għax nitkellmu bl-Ingliż u nitkellmu bl-Ingliż, issa qed narmu l-Malti. Il-Malti hemm qiegħed, il-Malti hemm jibqa', il-Malti taf x'irid jiġrilu, jibda jiġi mgħallem li tħu pjaċir. Jekk tara l-poeżiji, intu qed min-nies li dejjem naqra u nagħmel il-lectures jiena maż-żgħażagħ naqralhom il-poeżija tal-ambjent tiegħek. Il-Malti sabiħ meta tħalmu Trevezara jgħid fil-Kriskejjer il-poeżija qed nagħmlu l-awtopsja. Ġej mejta qed nagħmlu l-awtopsja li raw fejn waqa' r-ritmu kemm għandha rima dak kollu sorry. Dik il-poeżija, dik hija kif inħamġu, kif ninkerħu, kif nambu boring il-poeżija. Jekk trid, jekk irridu, jien hemm dak kont żgħid. Tajb, l-istess ovvja bħal kollox konnezzju dejt il-poeżija b'dal-mod. Però darba qrajt il-poeżija, il-barri. U ma qrajt għad-dar. U ma qrajt ma x'inhu nara fejja għall-aċċetto fejja għal. U minn dikinhar ma kienx iktar laħan fajti. Għax dan huwa l-barri deħel il-biċċerija, it-tibati, eċetera. U ngħid, kieku dik qrajtha bl-Ingliż, kieku m'għamlitlix dak l-effett. Hija l-lingwa il-Malti, il-kelma jnaf, Aziza, jimma nax minista najt iktar. Lidek, ma sax najt daċa, zizbaħ minn.
Imma l-idea tijak, ġo, fl-iskola, mis sejkun se jidu għadik.
Le, jgħidu għamela.
Xiex jgħidu, jgħek għattajt li bil-fors jgħidu kelma bil-Inglis.
Bil-kelma bil-fors, ma xo t-repeti l-prof.
Le, għax jgħek ki, meta t-tħares, leja.
Le, mux għadha l-ekri bil-fors, illi meta kun għamilazzjoniet, inti, għed t-izbaħħom bil-Inglis. Għalmen, għed t-iġi espost għall-Inglis. Għaxu għal-Ingliż il-li se tmexxi.
Jiena wkoll ma naqbilx.
Mela, Ġeki jalfa,
sorry, Ġeki jalfa.
Ġeki ta' kontra wieħed, ma importa.
Bene, mhix qed kontri jiena.
Tajjeb li.
Mela, Ġeki, għax ma inti taqbel ftit u ma taqbilx ftit.
Jiena ma naqbilx miegħu fis-sens li ma rridx nirrepeti, imma jiena kelli l-istess esperjenza ta' profs Emmanuel Msud. Grazie Emmanuel. Hemm ġejja wkoll mill-klassi tal-ħaddiema, infatti niftakar Alla jaħfirlu lill-profs Ronald Sultana, kien beda jkellimna fuq il-klassijiet soċjali u niftakar jiena kont għedlu dak iż-żmien kelli 18-il sena hekk u kont għedlu jiena biex ngħidlek ma nafx kif qed għaw Għaxina dejjem kont f'tal-istat, mill-familja tiegħi memħat li ġi l-università sweġi u jina daw l-università u kien għalli toċ tinkwieta mintix waħdek tajjeb għaw oħrajn li ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema bħalek ġviri, mhux kulħadd jitgħallem bl-istess mod. Fil-fatt, skont ir-riċerka tgħidlek li it-tfal minnu jkunu żgħar sa 5 snin jistgħu jaqbdu erba lingwi. Per eżempju, naf wieħed mill-ġirien tifel żgħir ta' 5 snin u hekk jitkellem ma' ommu bis-Serb, jitkellem ma' missieru bit-Taljan, x'tafu intom bħalissa ż-żwieġijiet imħalta, jitkellem miegħi bil-Malti. Tajjeb, u jmur fl-iskola, għaw fil-anki childcare, kien imur childcare qabel u issa fl-iskola u jitkellem bl-Ingliż. Iġifieri erba lingwi. Jitkellem berba lingwi.
X'tajjeb?
Tajjeb ħafna. Għax kif qed inti sowa l-lingwa mhijiex biss mezz ta' komunikazzjoni, imma qed iġġielek taħseb dik il-lingwa, tħoss dik il-lingwa, hemm ħafna fatturi li lingwa ma tistax taqbad, pereżempju kelma wielu l-idjomi li għandna tanżbih u titraduċihom għal-lingwa oħra, anki aħna hekk it-tonalità tagħna isa intensa ħafna meta nitkellem ma' xi ħadd Ingliż jew Ġermaniż nibda nagħhom kemm huma neutrali. Pereżempju jgħidulek ejja ngħidu għamilt il-kċina ġdida u qed tilhom illammi kemm ġi tal-qalbi l-kċina, pereżempju mal-Maltin, meta niġi biex ngħidha bl-Ingliż diffiċli, hux vera, x'ngħid I like it very much, tafu intom qed inkun neutrali jiena u nitkellem kif qed taraw, hux vera. L-emozzjoni mhix l-istess, mhux daqshekk intensa bħal ta' Malta ngħidilhom ġi tal-qalbi hekk. Aħna
minna se Peppi qed jaqbel magħhom di x'qed jgħid Peppi huwa isma hemm tfal imma li m'għandhomx il-vantaġġ li d-dar jesponu għom għall-Ingliż kif forsi konna aħna.
Aħna, jiena ma konċ esposta għall-Ingliż, jiena anzi kienu jitfawni qudiem it-television nisma ħafna Taljan għalli noqgħod naqra kwieta tajjeb, u Malti kienu jkellmuni bil-Malti l-ġenituri tiegħi u hu tiegħek, jiġifieri ma konċ esposta. Imma bad kon noqgħod naqra kont inġib il-kotba mill-librerija pubblika. Iġifieri mhux għax kellna xi librerija d-dar ta' barra minn hawn, iġifieri mill-librerija, ġifieri dak imbagħad jiddependi mill-individwu, hux vera.
Iġifieri hawnhekk għandek żewġ ministru jgħid jgħidulek, issa aħna kellmuna bil-Malti meta konna żgħar. Tkellimna bil-Malti, rajna bil-Malti. U tgħallimni l-Ingliż u għaw qegħdin illum kollox sew.
Għamilna d-dottorat bl-Ingliż pereżempju.
Mhux qed ngħid li m'hawnx min għamel kif qed jagħmlu huma.
U maħniex waħed, na?
Ne, mintomx waħed, kom, pero mintom, pero mintomx il-maġġoranza, ta'
il-maġġoranza, ta' il-maġġoranza.
Li ma jafux l-Ingliż, ribatu għu.
Bata u vice versa.
Ibatu xaħat, intervju, l-lum, l-lum, intervju bl-Ingliż, jisir Malti. Ma tax bl-Ingliż, ma bravu, kemm minn bravu, ma jazdux.
And vice versa, jina persuaza li jem min kien jilbes bħalek, I'm a speak in English, tajjeb, u kienu joqodu jħalsu kull darba li jamlu xi żball, per eżempju fid-dettat tagħhom, imma mbagħad xorta ma jafux jitkellmu sew bl-Ingliż u ma jafux jikdbu sew bl-Ingliż, iġifieri minn kollox. Ġieri jiddependi ħafna mill-individwu u l-mod kif jitgħallem għax mhux kollha kemm aħna nitgħallmu l-istess.
Kont se tgħid xi ħaġa.
Lele jiddependi ħafna ħafna mit-tip ta' tagħlim illi dak li jkun jieħu. Ġieri jien kif qedlek aħna kollha konna ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema, aħna Shakespeare ma kienx ikollna t-tiċer jgħidilna u nikdbu, konna nisimgħuh il-Shakespeare, konna nisimgħuh. Konna nisimaw il-lingwa Angliża, konna kienu ġenna n-għod nisimaw il-BBC f'dak iż-żmien. Le, ġiri bekka kwistajna l-Ingliż, mux għax konna nużaw hid-dar.
Ninta sepp li għawmin għawm għalta ġibajza. Iġalu għam jitalmu
l-BBC. Imma l-għura xsen, imma din sen solvu għabilli nejdu l-għom, isma tittallem bl-Ingliż. Aħna għedin nejdu, l-Ingliż tista' takkwistax. mingħajr ma jkun hemm impożizzjoni kif qed tissuġġerixxi inti illi jkun hemm it-tagħlim bl-Ingliż.
Aħna qegħdin ngħidu
hija impożizzjoni.
Jiġifieri inti qed tgħid li jekk kien hemm mhux skola li tgħallem bl-Ingliż. Impożizzjoni.
Iżgur li hija impożizzjoni.
Hija
regola hemmhekk kellek miktuba hemmhekk li hija regola.
Mhux il-President.
Jiena kont jien qabel tħadd l-università, kont nagħlem fi skola, għamilt sena kont nagħlem fi skola li ma stajtx. Tejt kelma bil-Malti, ħlif jiena x'kont nagħlem il-Malti. U ma stax nitkellem bil-Malti barra mill-klassi, darba ġejt irrapportat għax semgħuni ngħid kelma bil-Malti. Dik hija impożizzjoni.
Impożizzjoni.
Li jiena nissuġġerixxi illi s-sistema skolastika tiegħi tkun illi nitkellmu bl-Ingliż, illi nagħlmu bl-Ingliż ħlif il-Malti wkoll hija impożizzjoni huwa kurrikulu moħbi dak. Ok? Mela, il-punt qegħdin ngħidu aħna, u ma nafx ġieki taqbilx miegħi ma middera hekku, illi l-kwistjoni hija jekk huwa l-Ingliż jew it-Taljan jew lingwa oħra, kif se nagħlem din il-lingwa?
Min tjalfi għaliex tibżel se jispiċċa l-Malti.
Le mhux għalek. Le mhux għalek.
Għaliex
għaliex huwa hija fallaċja li nemnu li jekk naqbdu tfal tal-ħaddiema għax inti dak huwa l-argument tiegħek u naqblu miegħek. Jekk inti taqbad it-tfal tal-ħaddiema illi id-dar jitkellmu kollha bil-Malti. Noħodhom fi skola jgħidulhom issa qgħu titkellem bl-Ingliż. Qed naħsib, inti qed taħseb li bhekk se nsolvu l-problema. Fl-opinjoni tiegħi, hekk qed tagħmel violenza simbolika fuq daw it-tfal għax qed tgħidilhom il-lingwa tagħkom ma tistax tuża' qgħu jew tista' tuża' b'mod limitat ħafna. U qiegħed taħseb illi bhekk se jitgħallmu u jakkwistaw l-Ingliż.
Dit iġġieda, dit iġġieda. Hekk kont titkellem tgħallem il-Franċiż fil-klassi. Teacher, jgħidek, issa, se nitkellmu biz bil-Franċiż.
Iveħem, imma inti fil-programm
mhux għal. Mhux
qed tgħidlu qed nitgħallmu l-Ingliż.
Qed tgħidlu qed nitgħallmu kollox.
Le, jiena nkunu qed nitgħallmu.
U dejjem irridu noqogħdu attenti għax mhux kulħadd li jitgħallem l-istess mod. L-ewwel nett mhux kulħadd għandu l-istess intelligenza lingwistika. Tajjeb, jiġifieri jekk inti ħadd toqgħod tarraqni kollox bil-Franċiż, jista' jkun li forsi jiena m'iniex ħan nkun kapaċi nitgħallem, jien fil-fatt tgħallimt ir-Russu mingħand xi ħadd mingħand liema li kienet Russa. Fil-bidu kienet verament diffiċli għalija biex nitgħallem ir-Russu. Ġeviri, ikollok bżon toqgħod titgħallem waħdek għaliex ma tkunx tista' tifhimha, titkellem biss immaġina bir-Russu biss. Ġeviri, il-fatt li inti tkun marra fil-lingwa ngħidu pereżempju l-Ingliż, xorta mhix idea tajba, għaliex ma nsaħħux l-Ingliż u l-Malti flimkien ħalli nibqgħu bilingwi, nippruvaw l-idea li hux vera.
L-Ingliż u l-Malti kif qed tgħid inti.
U hekk għandu
jsir. Poeżija romantika li qed tagħmel bħalissa.
Imma dak huwa l-ideal li jista'
imma fil-verità mhux hekk jiġri. Dawk li jitkellmu bl-Ingliż id-dar u jkun Ingliż tajjeb parsewali, prof jiġifieri li hemm min igerfex iktar minn ma nafx x'.
Alissa għandhom Ingliż tajjeb ħafna l-istudenti.
Fil-fatt, kompetu kitib li xi ħadd professur ieħor u għalli jiena naqbel miegħek imma ma nistax ngħidha fil-pubbliku għalli għax l-università issa l-għandna nies jafu jitkellmu bil-Malti. La bl-Ingliż la qasbit-Taljan hekk għalli.
Vera, il-lingwa qed imur daqsxejn lura. Imma mhux meħabba li għax m'aħniex marqin bl-Ingliż jew għax m'aħniex marqin bil-Malti.
Hemm
ħafna raġunijiet.
Pereżempju,
jiena nara li ħafna studenti daw tal-ġenerazzjoni alfa tajjeb jiġifieri minn mindu jitwildu sa 12-il sena. Iħin kollu ishom tista' tgħid esposti għall-Ingliż. Mhux vera, mela għandhom it-tablet, il-PlayStation, x'għandhom iżjed, in-Netflix tajjeb, kollox bl-Ingliż. Jgħidu li ġenituri, jgħidu li maħna ta' nkellmuhom bil-Malti t-tfal. Imbagħad huma forsi jwiġbuhom daqsxejn bil-Malti.
Kważi il-problema
bil-kontra.
Illum tant kollox bil-Ingliż.
Kollox bil-Ingliż.
Tant huma esposti bl-Ingliż. Niskejjel jien ma nafx ħafna skejjel għadhom.
U biex inkun preċiża bl-Ingliż Amerikan.
Ma jistgħux għax minħabba li hemm ħafna tfal pajjiżi oħra ma tihomx.
Jitkellmu bil-Malti.
Jitkellmu bl-Ingliż.
Mela, Mera, il-ċirkostanza ġabitna ċikultant irridu jitkellmu wkoll bl-Ingliż, għalkemm il-teachers apposta biex jagħtu l-ewwel ġisem. Jitkellmu
bl-Ingliż vera tajjeb, meta nqabbel ruħi għal meta kont żgħira daqshom ġifieri.
U inti ma taħsibx li t-tfal li ġew minn pajjiżi oħra anke jekk twildu hawn familji li ma twildux Malta, għandhom jitgħallmu l-Malti.
Jitgħallmu l-Malti.
Għandhom jitgħallmu.
M'għandux jitgħallmu l-Malti.
Anzi, għall-ġittana.
Mela xi ġifieri.
Lejn fuq din nixtieq ngħid xi ħaġa. Ma nafx x'inhuma r-regolamenti tax-xandira mhux se nsemmi.
Fuq l-internet m'hemmx.
Aħna bħal dipartiment għandna aziendi anke privati li jiġu jħabtulna l-bib biex nagħmu l-Malti lill-impjegati barranin tagħhom. U sena wara sena in-numru ta' dawn in-nies qiegħed jikber.
Tajjeb.
Ħafna tajjeb. Allura se nkun jiena stess li mbagħad l-tfal tiegħi intom bl-Ingliż imma. Għax bl-Ingliż minn tom.
X'ironija, jiena l-ewwel sibtek li qed tagħmel kumment provokattiv.
Mhix ironija. Assolutament biex ironija, għaliex dawk għandhom bżonn jitkellmu bil-Malti, laġa jiġu għaw.
Jistgħu jitkellmu bil-Ingliż.
Jistgħu jitkellmu
bil-Ingliż.
Għal-ġittana
stess. Għal-Ingliż ma jkunu jafu ħafna drabi.
Jistgħu jitkellmu bil-Ingliż għax jekk jien ħanitlobhom jien naf twistis u ma nafx xiex ħajqu s-saħarġet. Imma il-punt huwa dan illi aħna bħala nies ħafna minna inħossu dan il-bżonn kif tħoss inti illi nirrispettaw il-lingwa tant li rridu ntuha anke lill-barranin.
Jiena
jekk ma jimporta.
Da romantiċ-barranin irrid nixtiehom jitgħallmu l-Malti biex integraw Malta.
Mhux romantiċiżmu.
Mhux għax Madonna l-Malti.
Mhux romantiċiżmu u qed ngħidlek mhux biex
nagħmlu l-iżbalti. Mhux biex nużaw. U biex inti tibni relazzjoni ma dak li jkun, tibni relazzjoni ma pajjiżek, tibni relazzjoni ma l-klassi soċjali.
Ġimix jistilu dik tagħmilha xi tgħidx.
Jien nagħmilha. Imma jekk ħammur imbagħad l-iskola u jidri titkellem bil-Ingliż mhux sena meħan
jitfix.
L-aħjar iż-żewġ lingwi. Jistgħu jitgħallmu erba' u għalhekk ma rridu ntuhom ċans. Imma mhux tippermettuli jiena nara l-soluzzjoni. Hija li hemm abbozz ta' politika tat-tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija fej kull tifel u tifla li jirfes l-adba tal-iskola irid jitgħallem il-Malti skont ir-realtà tiegħu, ġieri skont il-livell tiegħu. Mela, jekk huwa barrani ħajtgħallem il-Malti bħala lingwa barranija li hemm diversi livelli u jieħu l-livell li ħaqqu u li huwa meħtieġ tajjeb li għandu bżonn. U jekk huwa Malti ovvjament ħajtgħallem il-Malti bħala l-ewwel lingwa, l-lingwa materna. Tajjeb, jiena nara li dak huwa l-aħjar soluzzjoni ġifieri li kollha jitgħallmu l-Malti. U dan mhux għall-integrazzjoni tal-barranin imma għall-ġid tagħna stess. Għaliex aħna naħseb li xbajna u xvera, jekk irrid jiena mmur f'restorant irrid nitkellem l-Ingliż, jiena ħin kollu jgħiduli speak in English. Jekk inċempel jiena fil-tal-mobile irrid nitkellem l-Ingliż. Jekk irrid immur nagħmel id-wifer, jekk irrid immur nagħmel xari, spiċċajt nitkellem l-Ingliż. Iġifieri f'ħanut nitkellem l-Ingliż. X'bajna, aħna ħanibqgħu ngħixu f'din it-tip ta' realtà fej aħna l-Maltin tajjeb ma nistgħux nitkellmu bil-Malti, aħna noqogħdu nitkellmu bl-Ingliż. Immaġina
fejn ma nistgħux nitkellmu bil-Malti.
Tarana, kull fejn imur. Jekk imur f'restorant inti jew tibbukkja x'imkien titkellem bil-Malti. Tajjeb, fil-każejn li fejn għal xiena kull darba
nitkellem bl-Ingliż.
U għalhekk
jekk mhuwiex il-każ.
X'inhu?
Għax inti ġak jettilha mhux veru ma nistgħux nitkellmu bil-Malti.
Bil-Malti ma nistgħux nitkellmu. Jien inkwieda u li hawn nies żgħażagħ illi ma jafux jitkellmu sew bl-Ingliż u li dawk se jbatu.
U anki bil-Malti ma jafux jitkellmu sew anki.
Għaliex jekk għax huma ġejjin mid-dar jitkellmu bil-Malti, jew għax l-istruzzjoni li rċevew fl-Ingliż ma kienx tal-istandard li wieħed jixtieq.
Issa l-kwistjoni se jsolvilhom il-problema.
U kemm huma
l-bandiera u
manka tad-diskors tal-bandiera. Manka tad-diskors tal-bandiera, ħu paċenzja għax għax.
Jisnet imorru lura fiż-żmien
tal-kolonjaliżmu.
Ħanilek kemm huwa diskors. Ħanilek kemm huwa diskors iva mingħajr-meta. Ħanilek kemm huwa diskors kolonjalisti dan. Ħankellmek bħala kittib jekk dak. Aħna għandna nies illum il-ġurnata li ma twildux hawn Malta. l-lingwa, l-ewwel lingwa tagħhom ma kienitx il-Malti. Ġewaw bħala emigranti, bdew jiktbu bil-Malti. Mhux tal-li bdew jiktbu bil-Malti, tal-li dawn rebħu il-premji letterari u irrappreżentaw il-Malta barra minn Malta. Jiġri dik mhix kwistjoni ta' romantiċiżmu, kwistjoni ta' li inti xi ħadd tant jintegra miegħek li sa ħansitra llum il-ġurnata jħossi l-ħtieġa li jesprimi ruħu bil-lingwa li mhijiex oriġinarjament tiegħu. U din ġrat f'kull pajjiż. Le mhux eżatt, ħanilek għalfej mhux eżatt. Ħanilek għalfej mhux eżatt.
Għandek rajt artiklu dejjak fuq x'għandir bl-Ingliski, mhux bil-Malti.
Ija mhux l-okkażjoni kienet titlob li nikbu bl-Ingliż.
Ġifieri ta' traddeċċejt.
Eżatt, ma kellix problema nikbu bl-Ingliż dak huwa l-punt. Minkejja li nġej mill-klassi tal-ħaddiema.
Ħan saqsik din mistoqsija ġo, ma xi nagħmel tiċċerka qabel għamel qatt nifittex ftit ħana xejdu l-istudji. L-istudji ħafna minnhom l-Amerika u l-Kanada dawn juru illi. Dawk it-tfal li jkunu jafu jitkellmu tajjeb ħafna l-ewwel lingwa tagħhom, l-ewwel lingwa huma tert għandhom 30% aktar ċans li jieħdu promotion fuq ix-xogħol. Għandhom bejn 5 u 20% ċans aktar li jieħdu żieda. L-istudji sabu li jekk tkun taf ħafna tajjeb l-ewwel lingwa tiegħek, dik hija the single biggest predictor of overall life success. Ikunu kapaċi jinnegozjaw aktar jifmu l-problemi, aktar isolvu iktar il-problemi, għax ikunu kapaċi jaħsbu sew b'lingwa li jafu sew. U fil-UNESCO fil-2025 fis-sena l-oħra kien hemm rapport li sab li studenti li talmu l-iskola bil-lingwa tagħhom fl-ewwel 7 snin, bil-lingwa tagħhom, li talmu l-iskola bil-lingwa tagħhom, kienu aħjar fil-mezz u x-xjenzi iktar tard anke meta dawn is-suġġetti talmuhom bl-lingwa oħra. Ġifieri l-riċerkatur li m'għandikx raġun.
Ne, dak ġifieri qed tinkludi l-Malta xejna fuq Malta.
Le, dawn ikunu għalhekk qed lek studji l-Amerika, il-Kanada u l-Ewropa.
Żgur li għandha x'taqsam. Taf kemm hemm tfal li jmorru jagħmlu l-eżami u għax l-eżami jkun bl-Ingliż, pereżempju tal-mezz ikun bl-Ingliż, ma jifhmux il-problem. Għax bl-Ingliż imma l-problem ikun jafu jiżolvu.
Ma dux dak iż-żmien. Dak huwa żmien.
Għax issa
bil-kontra saret l-affari, issa tant jifmu bl-Ingliż li bil-kontra issa il-Malti jsibuh diffiċli. Ġifier biex jitgħallmu l-Malti.
Flow levels, it-tfal mhux qed jgħaddu mill-Malti.
Eżatt. Hawn
kemm l-Ingliż to be fair, ma
jgħidx. Mela kemm fl-Ingliż u anke fil-Malti, mela l-aħjar li nkunu bilingwi anke r-riċerkaturi. Bilingwi anzi l-aħjar multilingwi.
Ħadbu qed li għandix inkunu bilingwi. Min qed ngħid jekk għandna jekk irridu nagħtu enfasi u għandna nagħtu enfasi, għandna nagħtu l-Ingliż. Jiena hekk għandi tifel jew tifla tajjeb. L-ewwel ma nara li tkun taf bl-Ingliż. U l-mara. Ftehna jien inkellem it-tifel bil-Malti u l-mara tkellmu bl-Ingliż.
Eżatt.
U jiswiċċ, però jaħseb bl-Ingliż. Tajjeb, u jagħmel u għamel is-suċċessi li jagħmel. Għax jaf jitkellem bl-Ingliż, mhux għax jaf jitkellem bil-Malti.
Individwu, kifet ngħidlu, għaliex mhux kulħadd l-istess, kifet ngħidlek, eżatt, hija individwu. Kull
ħaġa eżempju tgħidlek individwu.
Le, imma għax qed ngħidulek li aħna, pereżempju, aħna l-ewwel bdejna nitkellmu bil-Malti jiena u Prof. Emmanuel, jiġifieri mbagħad bl-Ingliż u tgħallimna lingwi oħra, iktar ma nkunu nafu lingwi iktar aħjar, għaliex jgħin ħafna biex aħna taf inti nibdew nsolvu l-problemi, inħarsu lej xi ħaġa minn perspettivi differenti, nkunu nistgħu nintegraw ma' ħafna
nies differenti. Il-Malti mhux għalik qed ngħid, għax kieku ngħidlek tifwiċċek. Imma il-Malti għax xi nużaw.
Ngħidlek
għal fejn nużaw. Nużaw biex nagħmlu songs. Tieni ċans għandik eżempju. Għandik eżempju. Mur ara songs. Mur ara mużika mużika. Prodott tal-ġen. Għandu kun Jason, Jason Mikalef inventa proset. Però il-kanzonetti, xinuma, kolla biex mor jikantawhom fit-tiġijiet. Mor naraw, tal-ħarom.
Dawk.
Dawk. Kellem waħda, ħejżin, impija,
l-ħarom. Imma mux dawk il-kanzonetti bissa, u daqs kemmaw ġeneri differenti ta' kanzonetti.
Ħafna, ħafna ġeneri differenti. Jienu Manuel konna fil-lanja tal-poplu, bżewġ kanzonetti. Kemm kien hemm kanzonetti? Li jiprotestaw għanwe, kem? Kem kienem kantonetti jitkellmu kontra l-bullying tat-tfal? Imma ħadd ma jitkellem kontra l-bullying tal-gvern? Dak il-Malti li għandna nibdew nużaw? Illum qed jiddiskutu fil-Parlament, jew ma nafx fejn, fil-Prim Ministru smajtu jgħidu da. Li jrid inħil Facebook 14-il sena flok nambu tfal kif jikdbu bil-Malti b'żax. U jgħidu l-Krejn f'gatni dal-pajjiż ma rridx nibqa' ngħix fih. Tajjeb, jikdbuha u jiddiskutu, irridu neħħulhom.
Ma għara daqxej,
minn fejsejrin.
Jien, jom minn xnejx, b'dinja jom ma nafx. Għalix, etnej, la kħed iġerni, nitkallem għoddi.
Għaxej, ġili,
jina ġili rajt minn jiprotesta.
Fej,
kontra
it-tfal, it-tfal, xie protesta.
Ovvjament, ma rajtumx bil-Malti.
Ma taqtu l-defni, zewċ assemblies kienu rħal zgħajja li semmewa. Zewċ assemblies.
Ma dan, xandu xieqsam mal-Malti?
Zgulni għandu xieqsam.
Aw, minn għabli għal-Inglis.
Zgulni għandu xieqsam ħafna. Dak il-Malti li rridu, il-Malti li protesta, il-Malti li ma jibżax. Ma
protesta, il-Malti li poezija ta' protesta u hekk u mhux protesta. Ikun
ħafna iktar qawwi mill-Ingliż. Imma kun naf l-Ingliż, ħalli nimxi.
Mish problem.
Għalli ma rridux
għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux
għalli ma rridux għalli ma rridux
ma rridux għalli
ma rridux għalli ma rridux
għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma rridux għalli ma
rridux
għalli ma rridux
għalli ma
Mux tijak, eh?
Em, u em.
Le, mux tijak.
Mux tijak naqrom li
zgħaj. Em ta' Daniel, ma' s-saber, u em.
Em,
poezija ta' protesti.
Taħxet isir il-gruppi il-lum il-ġurnata qed jieħdu sopra vent kbir illi għandhom mużika ta' protest issa. Issemmi nix mużika mużika, għax ikan il-mużika mużika ngħidlek isma' l-mużika, isma' songs tal-Eurovision, isma' songs ta' top 20, u kollha fuq il-mħabba u fuq kemm se nafsek u kemm se nagħmellek hekk tisma' mhux Malta biżdin. Imma mbagħad ikun hemm il-mużika tal-periferija li f'Malta teżisti wkoll. U hemm
per eżempju tista' tieni.
Nista' nsemmilek il-Brickun, nista' nsemmilek il-Broad, nista' nsemmilek oħrajn.
Liva mhux il-mużika biss hemm il-letteratura
affarijiet. Kien hemm xi ħaġa kontra l-gvern. Tajjeb kien qiegħed ġo festival u neħħeħ u ma tkellem ħadd.
Le, ma mhux vera, mhux ma tkellem ħadd, mhux ma tkellem.
Tkellimt inti ġifieri
għalhekk. Tkellmu oħrajn.
Hija x'tkellmu oħrajn. Fil-fatt ma marru xi kantaw dik il-verità.
Ħalaqbes ftit fuq dal-argument. Inti wkoll għamil Josh ħajkollna nibdew nagħlu. Inti għamilt l-argument li neħħu l-għajn u l-aħka.
Ġifieri, dik oħra. Jekk il-Malti rridu li jibqa' ħaj. Irridu nħallu ħjaj. Irridu nħallu l-poplu jiddeċiedi kif irid jitkellmu, mhux jgħodu jġodaw ma nafx minnu.
Da żgur li rridu nħallu l-poplu jitkellmu kif irid.
Allura hekk għax qed jiktbuha għax hekk, għandi fejn tidu daħlu lajn.
Allura f'dak il-każ jimbiqos niktibha wkoll. Kif inħossa hekk. U jekk qed nikteb inna bl-Ispanjol jew bil-Franċiż, inneħ l-aċċenti hekk għalli naġġel ma qas biss nagħmilhom l-aċċenti wkoll.
Il-lingwa
x'jiġri. Barra minn Malta,
bl-Ingilterra għandu dizzjonarju ta' kif tifhem l-SMS. Ta' kif tgħid tiġib lil-ħobs b'mod
tifhem qed tifhem għalfejn morna lura fil-lingwa.
Tara issa tara
l-alamu. Inti stess
jirrispondi.
Għalulix
għalfejn. Jina wkoll qed inħoss li diffiċli biex nidħol.
Ħan nipprova ngħidlek.
Jiex
id-drabi qed inħoss il-kummenti tiegħek biex tipprovokana għax
meta
l-ekka ma jistax. L-istruttura tal-lingwa Maltija hemmhekk semitika tgħid li trid ikollok l-ajn u l-akka. Għaliex għandek it-trikonsonantalizmu, l-erba konsonanti ma jistax
ikun. Jekk il-lingwa ħajja jagħmlu għan-nies.
Dik hi.
Fejn m'għandniex inkomplu nagħmlu għalfejn tittoqgħod tindaħlilhom.
Mela lura f'dak il-każ nagħmilha jagħmlu għan-nies, mela lura anke l-Ingliż naqbad u nikbu. u l-Franċiż u l-Espanjol u l-Ġermaniż ma naqbilx xumla.
Inti ma taqbilx.
Ma naqbilx xejn.
Assolutament ma naqbilx. Ħin li kalfej. Għax bl-istess argument, ejja nħarsu madwar din il-kamra, għandna bżonnu dak l-inkwadru, le neħħih. Għandna bżonnhom dawk il-volumi, le neħħihom. Għandna bżonnu dik le neħħih u nibdew inneħħu, għandek bżonnu dik il-pinna. Le, għandek bżonn tkun Mont Blanc, le neħħih issa għandek biċċa labes. U noqgħodu sejjin hekk. U hemm fejn il-lingwa tiftaqar ġew, meta nibdew nirraġunaw b'dan il-mod, meta nibdew l-Ingliż jgħidu watering down, nibdew inneħħu din, neħħu din, dejjem inbaxxu l-livell, inbaxxu l-livell, inbaxxu l-livell. Għax hekk qiegħed
lajn u lakaw dawk huma l-eruq. Immaġina, mela int immaġina għandek siġra tajjeb. Le, immaġina għandek siġra li dieħa jkollha frijej differenti. All right, inkomplu għaddejjin bil-frijej differenti, wera. Differenti għalkemm għandhom kollha l-istess forma, l-istess pattern tajjeb il-wera, imma ħanneħħilha l-eruq. Lajnu lakka huma parti mill-eruq, huma parti mill-istruttura tal-Malti. Ma jistax ikolna aħna taf inti il-verbi u n-nomi u l-bqija mingħajr it-tri konsonantaliżmu jew l-erba konsonantaliżmu għax il-Malti semitiku l-erq tiegħu huwa hekk. Mela allura immaġina għandek din il-lingwa, immaġina siġra mela qed tagħmel ħafna. Kif qed ngħidu, ferat differenti imma qed naqtala l-eruq jiena. Jiena nista' naqtala l-eruq, x'ħaj jiġrilha s-siġra jekk jien ħanoqgħod naqtala l-eruq?
Le, ma din qed ngħidlek. Aħna 54 sena ilu, kif kienu jiktbu, kif niktbu llum? Diġà bid-dinjhom.
Diġà bid-dinjhom, imma ma nistgħux. Ma nistgħux
ngħidu lajn l-aħħar.
Imma li biddilna forsi.
Biddilna l-kemm għal-ew da.
Li biddilna litra kemm għamil nija naqa differenti, pereżempju bissi għamil nija. Nejdu bil-kissa,
dik il-differenza.
Iġeviri, imma mekke t-neħu lajnu lakka bħonġa. Imma għumma
parti.
Parti mill-lingwa, għumma l-istruttura, il-sistema. Ma jistax ikun.
Għax
il-puntu għada, meta ħanibdew n-naqsu, ħanibdew n-limitaw, mux biss. Flok għajn għaxu, naqqas ta' għaxu, xorta f'temna, xorta smajtek, xorta rajta u waraf titfimta, ta' zgur li nistana melek. Ma tax edin għamlu, et nirreduċu dejjem aktar il-poter tal-moħħ. Et nirreduċu dejjem aktar, nirreduċu.
Nirreddikaw?
Għalxiex, ħanara.
Biex nużaw?
Għalxiex se
nirreddikaw? Għaxe? Billi nitkellmu, billi nesprimu ruħna, billi nsaqsu.
Iġri jekk nagħmellek għajn għaxu, maħniex qed niftehmu. Maħniex qed niftehmu jekk niktiblek għajn għaxu ma
tifhimniex.
Tifhimni,
u l-anzi.
Mela nkomplu naqqas, issa mbagħad xi darba anke la inneħħu anke xi nneħħu wkoll. U nibdew nitkellmu bis-sinjali biss. Mhux xorta niftehmu.
Jew noqogħdu nfittu.
Iġri ġew jekk nagħmellek jekk nagħmellek waħdek ma tifhimniex li tinkeċċik il-barra. Imma taf min jagħmelek l-annimal, qas l-annimal għaliex għandhom lingwa.
Nerġgħu niġu lura jisna ma kellna tfal żgħar, ma għandhom
kelmek. Għandhom dialett
li aħna naħlu żmien f'dan ngħid.
Le,
naħlu żmien f'dan ngħid ta' fejn nilaqgħa u fejn nilaqgħa.
Ma d-dixxiplina tal-lingwa
biex jużaw il-Malti biex jitkellmu. Aħna taf l-qed ġol.
Nistgħu ngħidu l-istessa li
jagħmelha. Ma tistax titkellem fuq il-politika. Umba tista s-sintku, temmin u min dal-affarijiet.
Ma jimman għax dil-għarajina,
jina. Huma problemi.
Xarajnilu,
nitkellmu fuq problemi differenti.
Hija lingwa l-istess.
Iva.
Hija lingwa.
U dak li qed tipproponi inti, qed dejjem jirreduċija din.
Mu vera xejn.
Imbagħad kif qed ngħidu li tfal
naqas iċ-ċuċati. Naqas iċ-ċuċati biex tikkonċentraw fuq dak li jfisser.
Jekk ma għadniex inħossuhom pereżempju. Jekk niftakar sew mill-kors tal-università, lajn kienet tinħas darba.
Xi darba?
Xi darba?
Għalhekk issa tinħas bħal gargurru.
Ċerti każi tinħas bħal gargurru su każ daqsxejn
differenti. Tifna l-ħoss tal-għajn fl-art.
Żgħażagħha għadha tinħas. Imma fejn ma tinħas? X'għax ma nneħħuhiex? Ġi żgħażagħha għax ma tinkitebx żgħażagħha.
Għax hija parti mill-istruttura lingwistika.
Ma nafx qed nistaqsik.
Ma tinsaqsi għalfejn
naqasha.
Għalfejn għandek naqasha. Le, hija parti mill-lerq.
Dad diskors utilitarju li inżomu biz dak li għanna bżon, taf kema waffarit f'dil kamra li manniġ bżonna, imma taħseb. Imma taħseb li t-times ħatiħu għos nejde la neħħieħ minnem dak li nkwati.
Eżat.
Ma nafx ta' imma għana, imma għana għajdek. Imma għana xħet iġri. Jien, id-net sammessisti għajdejn bil-Malti. Nikteb bil-Malti. U mux tal-lejek, ma nafx tafx. Imma fil-mobile l-lum, jikorreġira fil-Malti. U jidħallek l-ħema tuwa u kollox.
Tajjeb. Tajjeb li jgħafux għal-menu bil-mobile, naħseb bil-Swift ki.
Tajba ħafna, bil-Swift ki, jgħazab bil-Swift. Ġifiri, meta nikteb, l-lura jiġi, sorry ta' għan nikteb l-għag bil-Inglis, għax ma nafx nispelli.
U għemmek, juri kem natu importanza l-Malti. Anki jgħidu l-għak għax mandiċ testira. Jgħidu l-għak mandiċ testira ta' Malti, għallura ċu ma jgħamlu l-għak xbittikka. Il-ħu minna Imma fin tissi.
Ma jerga l-imdi bil-Malti bieċe minna jrittikka, minni bija, minni imrik.
Dan kollu.
Laħjari kelmek bil-Malti u tajjeb.
Eżatt, miktub tajjeb.
Għalma,
ma l-imdi tajjeb l-Inglis, sux vera.
Għalma, kollox.
Ma l-imdi l-idea.
Ma nix Disneyland dan sina, vera għagġani. Argument bħal dak, għax qed inħossni qed immorru lura l-kolonjalizm. Ma nix nitkellmu l-istess ħaġa fuq l-Ingliż. Jiġifieri l-Ingliż ukoll nistgħu nitkellmu u niktbu fonetikament għax l-Ingliż verament mhux fonetik u jew
l-Ingliż. Malti, inġiex fil-Ingliż. Għandha ma nafx kemm ħas differenti.
Mara araw kif jibu l-żgħażagħ tal-lum l-Ingilterra. Ara, kif jibu fuq l-SMS.
Taf kem għandhom.
Abdu u għam.
Taf kem għandhom problemi ta' komunikazzjoni. Taf kem għandhom problemi ta' komunikazzjoni.
Ħabad il-bicċa xogħol.
Parti minna.
Allura għanna irridu morru.
Parti minna.
Biex vera nispiċċaw noqogħdu nitkellmu bis-sinjali.
Għandna problema ta' komunikazzjoni. Mhux minħabba li ma nafux fejn il-akka u fejn il-għajn. Għandna problema ta' komunikazzjoni għax ma nitalmux. Meta kun użani komunikaw. Aħna nitalmu nobdu l-teacher, l-teacher dejjem għandha raġun, aħna bravi, aħna intuż fl-iskola, aħna b'uniformi, aħna bid-dublet ma jagħti l-koxxa, da fuq dan ngħidlek moħħna.
Ngħidlek, iż-żmien qed jinbidel, ġifieri meta tmur fl-iskejjer.
Ħafna qed jinbidel,
ħafna
qed jinbidel, ta' fil-fejn għall-għar biex nitfgħu t-tfal. Hekk u noħorġuhom kif inhi. Is-soċjetà flok jaġent ta' bidla l-iskola jaġent ta' kif tħallina.
U għalhekk importanti li nkunu multilingwi, ħalli aħna hux vera nkunu nafu lingwi differenti u nibdew nifhmu il-kulturi differenti u b'hekk nkunu kritiċi wkoll. Forom ta' lingwi differenti, għalhekk taħseb mod differenti. Imma mhux l-Ingliż, il-Malti wkoll mhux vera, u lingwi oħra.
U jiftaħlek iktar l-orizzonti. Ħadd mu jgħid li aħna m'għandix iċ-ċentru tad-dinja.
Ħadd mu jgħid. Mhux se ngħidlek li l-Ingliż huwa importanti, mhux se ngħidlek li mhuwiex.
Qal jien kieku nagħmel liġi li kulħadd fl-ewwel 10 snin irid bil-fors, ma tgħux bux laqasna, isifer. Kull tifel u tifla jsifru, bil-fors. ħan indunaw li maħniġ edin
edin.
L-ideja ta' l-Ingliż, l-ideja li ta' fl-Ingliż, l-ideja li taqra bl-Ingliż, u li tifem filosofiji ta' l-Ingliż.
Mux l-istess, ta'. L-ekwivalenti ta' l-sifer se kem ta' laqten, u għalli t-studja l-Ingliż se kem ta' laqten.
Iva, le, imma, le,
non iġa tuwa. Li t-tallem biz bl-Ingliż, jisek etlu emigra.
Emigra.
Ekki, sa'
nejt najdek jitallem bidallem biz bl-Inglis.
Mux biz.
Et najdek, kukel, orren. Għanna, għansasi, inti għandek tfal?
Le, ma'
orren.
Ridunalu.
Iħu kollek għazel, għamma għun onest, sa' bil-fors, it-tazel. Jow, jitkallem bl-Inglis, jow bil-Marti, t-tazel. Biex tiddu jitkellem.
Le, miex mistoqsija fari. Le, miex mistoqsija.
Imna l-għalli ma saqsejti. Saħħaħ iż-żewġ lingwi, meta tara, skont ir-riċerka, kemm importanti li tkun bilingwi. Iċċaħħadhomx it-tfal, mhux taqtalhom. Tgħidilhom x'iridu jitgħallmu lingwa waħda.
Qed
taqtalhom billi qed tgħidlu kieku għandek
it-tfal.
Għażel
lingwa għandu jkollkom kollha l-opportunità.
Imma qed tgħidlu x'jażel.
Taħsbu u titkellmu
bil-Ingliż. Ma teżistix.
M'għandix teżistix.
Taħżel bil-fors. U m'għandix
teżistix.
Ipotetika ma.
En nitkellmu fuq romantiċiżmu. Għalija dan romantiċiżmu li rridu nażlu.
Le, jiena ngħid.
Ħajkonna nagħlu.
Domanda ipotetika.
Le.
Dik kienet domanda ipotetika. M'għandix
domanda. M'għandix għalfej ikolna domanda.
Però jiena nappella lill-ġenituri. Illi ma jagħtux każ dal-ħafna patriotiżmu u dal-ħafna paroli.
Mhux kwistjoni ta' patriotiżmu
u nżommu ħajja eċetera.
L-ewwel
naħdu sebet fatana jkun hemm fl-Ingliż u l-Malti mela. U l-Malti nużawh biex niprotestaw, biex nitkellmu, biex nikbu l-poeżija li tagħmel sens. Li tifhimha illi qed tgħidlek xi ħaġa li ma tibżax
minn. U hija hekk jiġri fil-poeżija, fit-tagħlim tal-poeżija. Jitalmu
Iva, inti bis-serjetà.
Bis-serjetà. Inti biex tipprovoka?
Le, bis-serjetà.
Inti bis-provokazzjoni.
Man, profs, il-poezija. Il-poezija jitalmu biex. Ekk jitalmu. Iġbir trevezar għandu, għandu xraġu ma tajajt li fil-iskejja li
l-lu.
Il-poeżiji qed nagħmulhom l-autopsi.
Jiena nosserva. Jiena nosserva lezzjonijiet tal-poeżija u nista' nassigurak li mhux hekk qed isir. Le, mhux hekk.
Manuel, l-aħħar kumment jekk għadek tgħid xi ħaġa u tgħid.
Le, inbażikament huwa li irid
nitċara
u ġew mhux qed jgħidek, ġieli biex ma jaħsibx li qed ngħid li qed jgħidek. Ma irid niċċara għax hemm barra. Ħafna drabi meta jinqala dat diskors jibda jsir dat diskors li se ngħid li ħadd minnha mhu qed jagħmlu. M'hemm ebda ġlieda bejn il-Malti u l-Ingliż.
Qatt
ma kienet teżisti u ma teżistix illum u assolutament.
Qed
nagħmel dal-punt, qed nagħmel dal-punt għax jista' jkun is-semmija jew min se jara dal-programm jaħseb illi qed isir dat tip ta' diskors.
Ħadd ma jagħmel.
Anzi, rridu li żewġ lingwi insaħħuhom.
Nirringrazzjakom ħafna, Jackie, Manuel, Peppi, tal-li ġejtu, tal-paċenzja, tal-ħin biex tippreparaw, tal-disponibilità tagħkom. Nirringrazzja lilkom li segwejtu episodju ħarra Time Stock għad-darba li miss. Grazzi ħafna.